back here next time.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 3, waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha Somaliland, iyadoo saacada uun ay ka dhiman yihiin marka ay dadka u dareerayaan doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
Inay dalka horumarinta tahay, inay dadka waxooda yeesho, inay codna yeesho, in goluhu uu dalka dantirin tahay. Marka in nabadgelyo lagu qabto, waxaan uga mahadnaqay shacabka iyo dhalinyarada u leeyahay nabadgelyada iyo sida qeyb wadanimada lahayd ee ay soo ambixin looga mahadnaqay. Codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dalka jilicsanna waa kalada saarmay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
afku waalid buu leeyahay, iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkiiyo aabbihii dhalaye, abbaartiisa kama leexanina way ebiyeen sharaye, idankiisa hoose iyo gutaa laga abuuraaya or iyo qaylo kuma fiicna, iyo ka anaa idhi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. kumanaan Itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay caasimadda waddanka si ay uga mudaharaadaan oo ay cadaadisna u saaraan dowladda dagaalka baxalnimada ah ee ay ku hayso gobolka Tigre. dibadbaxa oo haddana ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa dibadbaxayaashu waxa ay wateen boorar lagu dhaleeceynayo Mareykanka iyo kuwa kale ee beesha caalamka ee markaasi ka dhawaajinaya walwalkooda ku aadan xasuuq ka socda sida hadalka loo dhigay gobolka Tigre, halkaas oo ciidamada Itoobiya ay ugaarsanayaan madaxdii gobolka laga ceyriyey ee hadda baxsadka ku jira. ciidamada ka socda dalka dariska la ah Eritrea ayaa waxa uu ka dagaalamayay gobolka Tigre iyaga oo garab ka helaya ciidamada dowladda Itoobiya, iyaga oo ka dhaga adeegaya baaqidii caalamiga ahaa ee ahaa in ay ka baxaan. laakiin dibadbaxayaasha ku soo baxay magaalada Addis Ababa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen dhalinyarada Itoobiya waxa ay cambaareynayaan fargelinta reer galbeedka Mareykanka. Saraakiisha ayaa toddobaadkii hore waxay sheegeen in Itoobiya iyo Eritrea ay la kulmi doonaan tallaabooyin ciqaabeed oo dheeri ah haddii rabshadaha lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ahi ay sii socdaan. saraakiisha kuhuriyada koonfureed ayaa axadana maanta waxay ku dhawaaqeen in 1 million oo kuuro oo ah tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 uu toddobaadkan uga imaanayo dalka Mareykanka, iyada oo laba laabaysa baaqideedii ay horey u samaysay. ra-iisul wasaare Kim Bo Yong ayaa sheegay in shixnada ay ku jirto tallaal loogu talagalay 550,000 oo askarta kuuriyada koonfureed ah, sida uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden shirkii uu la qaatay madaxweyne Moon Jae-in. mas-uuliyiinta Hindiya ayaa sidoo kale waxay haddana maanta ah sheegeen in dalka uu heli doono ku dhawaad 120 million oo tallaalka COVID-19 oo loogu talagalay dalka bisha soo socota, taasoo ah kor weyn oo ka mid ah 79.4 million oo uu dalku helayo bisha May. Hindiya waxay laba tallaal oo keliya ku tallaashay 300,000 oo ka mid ah 1.35 billion ee qof ee dalkeeda. dhanka kale, saraakiisha caafimaadka dalka Hindiya ayaa soo wariyay haddana maanta ah maalintii ugu yareyd ee infekshanka maalin kasta la diiwaan geliyo oo gaaray 46 qof. dalka Malaysia ayaa dowladdu waxa ay ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay furto xarumo tallaalka maadaama waddanku uu helay amaba laga helay infekshan cusub oo maalin kasta la diiwaan geliyo oo ku saabsan xanuunka COVID-19. Ugu yaraan 6 qof oo rayid ah oo afgaaniyiin ah ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos, waxaana sidaasi haddan maanta sheegay saraakiisha amniga dalkaasi. Qaraxa oo dhacay fiidnimadii Sabtida ayaa waxa uu ka dhacay degmada la yiraahdo Tagab ee ku taalla waqooyiga gobolka Kabisa, halkaas oo ay ka dhacaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taliban. Afhayeenka booliska gobolka Shayeeq Soreesh ayaa waxa uu ku eedeeyay kooxda Taliban in ay soo gantay hoobiyaha, waxaana uu intaasi ku daray in ugu yaraan 6 qof oo rayid ahi way ku jiraan haween iyo caruur la dilay, halka 4 kalena la dhaawacay. Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan waaxda amniga ee Kabul ayaa tirada dhimashada waxa uu ku sheegay ugu yaraan 10 qof, 18 kalena la dhaawacay. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa eedda iska fogeeyay, waxaana uu sheegay in hoobiyaasha ay tuureen ciidamada amniga ee Afghanistan. Dacwad oogayaasha dalka Iran ayaa xaqiijiyay in nin Faransiis ah oo ku xiran Jamhuuriyadda Islaamiga ah maxkamad lagu soo taagi doono eeda basaasnimo iyo sida hadalka loo dhigay dacaayad ka dhana nidaamka, sida uu qareenkiisu haddan maanta ah u sheegay wakaaladda wararka ee FB. Benjamin Biere oo dhashay sanadkii 1985 ayaa lagu xiray dalka Iran bishii May sanadkii 2020, iyadoo lagu eedeeyay in uu waday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah, islamarkaana uu sawiro ka qaaday goob aan sawirada loo ogolayn. Dalka Iran ciqaabta lagu mataysto basaasnimada ayaa ah dil, halka dacwadda dacaayad ka dhana nidaamkana lagu mataysan karo xukun xabsi ah oo u dhexeeya 3 ilaa 5 sano. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada mar kale idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay maanta guddi heer wasiirro ah oo baaritaano ku sameynaya cabashada laga qabay xubno ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya ee heer federaal, sida ku jiray heshiiskii toddobaadkii hore laga gaaray. Haddaba Sahre Cabdiaxmed ayaa arrimahani waxay ka wareysatay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Aad iyo aad aan umahadsan tahay guddigan maanta uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Waa guddi sida uu qorayay heshiiskii Khamiistii dhaweyd ay kala saxiixdeen shirkii golaha qaranka Soomaaliya, madaxdii shirkaas ka qayb gashay ayaa waxa uu qorayay in guddi la magacaabo oo maaragtay arrimaha guddiyadii khilaafku ka jiray labada heerka federaal iyo heerka dowlad goboleedba ay eegaan. Marka ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd in loo soo gudbiyo dadka magacyadooda. Dabcan maanta ayaa maaragtay wadambaysa ilaa iyo caawa wixii lasoo gudbinayo inay soo gudbiyaan, kadibna guddigaas ayaa u xil saaran kala shaandaynta iyo habeynta maaragtay cabashada in waxa dadka lagu haysto ama lagu soo tilmaamay ay sax yihiin iyo inay been yihiin. Marka guddigaasa golaha wasiirada uu wasiirada magacaabay ayaa ka shaqaynaya kala shaandaynta xubnaha guddigaas maaragtay aada loo soo jeediyay.
Waataa marka ma waxaa la filayaa in guddigii doorashada ee horey u jiray xubna ka mida laga saaro guddiga?
Dabcan waa dhacaysaa sababtoo ah haddii aan dad laga saarin maba iman lahaynba. Marka waxaa jirtay dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dowladda oo maaragtay heer siyaasadeed ay ka shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa jira dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin hay-adaha dowladda ee ciidamada. Marka waxaasoo dhan ayaa maaragtay mid loo baarayaa. Haddii eedeymaha dadka loo soo jeediyay ay daw tahayna waa laga saaraya waa la bedelayaa. Haddii ay daw ahayn oo meesha aanay qabanna maaragtay cadeyman aan loo ahayn qofkaas iyo waxa lagu tilmaamay ay iska tahay un shaqsi nacaybna waa laga diidayaa. Marka guddigii kala shaqeyn lahaa ra-iisul wasaare ayuu magacowday, laakiin erayga ugu dambeeya ama go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale ra-iisul wasaaraha.
Waa tahay marka guddigan laftirkooda in la magacaabo maamul goboleedyada magacan bay ku leeyihiin, oo micnaha ayaga laftooda ma hebel iyo hebelha loo magacaabay leeyihiin, mase waa wax ra-iisul wasaaraha tallaabo u qaadaya un ku eg?
may ra'iisul wasaaraha iska leh sababtoo ah isaga loo soo gudbiraya marka ra'iisul wasaaruhu shaqo kasta isaga ma qabanayo oo shaqooyinka dad kale duwan ayaa qabanaya waa ogtahay xarimihii doorashada dhan ayuu ra'iisul wasaaruhu gacanta ku hayaa iyo amnigii doorashada iyo wax walba inuu ka shaqeeyo marka markastaba isagu wuxuu leeyahay golaha wasiirro arrimaha kala shaqeeya marka xubno ka mid ah golaha wasiirrada ayuu u magacaaday hawsha inay u qabtaan oo usoo dhiraan dhiriyaan marka ugu dambeysana talada marka ay usoo maaragtay xooriyaan ayuu go-aan ka qaadan doonaa oo isaga go-aanka dambeysta isaga leh markaasna maaragtay uu la wadaagi doonaa ciddii ay qusayso guud ahaan guddiyadiina dib ayuu u magacaabayaa sidii loogu heshiiyey heshiiska ku qornayd inta
marka horey laakiin waxaa eed u keenay maamul goboleedyada qaybo kamida laba kamida waxayna ka hadlayeen waxay ahayd guddigii heerka federaali dowladda ay soo magacowday ee ma ahayn kuwa maamul goboleedyada soo sidaa ma ahayn
hadda waxaa la eegayaa sida heshiisku uu yahay labada heer hadday noqon lahayd maaragtay kan federaalka fiit la yiraahdo iyo kan siid la yiraahdo ee ah kan dowlad goboleedyada intuba waxaa laga eegayaa in ay maaragtay dadkii wixii loo dejiyey ama kriteriyadii loo dejiyey ay waafaqayso ciddii aan waafaqayn hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay maaragtay kan federaalka intuba waa la fiirinayaa kadibna haddii ay qofku uu ka hoos maro kriteriyadii loo dejiyey oo maaragtay uu noqdo ama shaqaale dowladeed ama maaragtay heer siyaasada ama uu noqdo maaragtay ciidan oo lagu soo cadeeyo oo qof mushaahar ka qaadanayay dowladda ciidankeeda uu yahay gabi ahaanba waa laga saaraya oo waxaa lagu soo bedelayaa dad kale oo cusub marka saasaa qorshuhu yahay
marka sidee ayaa si xaq ah xuquuqdooda aan loogu tumanayn oo dadkaasi guddigan loogu kalsoonaan karaa inay baaritaanada ay sameynayaan kuwo hufan ay noqdaan oo ay si waxba ka soo noqon
horta dadkan markii horeba guddiga loo magacaabay waa dad soomaaliyeed muwaadiniina haddii ay jirto oo ay sax tahay in maaragtay aanay dhexdhexaadnimadooda su-aal la geliyo oo ay maaragtay cid gaara ka tirsan yihiin hadee sida heshiiska uu yahay xaq bay loo leeyahay in laga saaro haddii aanu u lahaynna maaragtay qof layska soo eedeeyo shaqsi caadi oo qof kale iska nacay buu usoo eedeeyey lagama aqbalayo haba yaraatee lagama yeelayo guddiganna ra-iisul wasaaruhu waxa u magacaabay waa dad uu ku tuhmayo cadaalad waa dad uu ku tuhmayo in ay maaragtay arrinta si wanaagsan ay u meel marinayaan marka iyaga laftooda go-aanka kama dambeysta iyaga iskama laha marka ay soo dhiraan dhiriyaan oo hawsha ay soo qabtaan ra-iisul wasaaraha go-aanka kama dambeynta leh isagaa maaragtay dib u fiirin doona oo go-aanka kama dambeysta ah ee qaadan doona in guddigii la bedelo iyo ciddii lagu bedelayaba xitaa waxaa xusuus mudan qof haddii cid ay qof la eedeeyo cidda soo bedelaysa waa ra-iisul wasaaraha ama haddii ay dowlad goboleed ahaydna dowlad goboleedka soo bedelaya laakiin ma jirto maaragtay qof isaga wax uu necbaystay inta looga qaado isaga la siinayo haba yaraatee ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo u warramayay sahra cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a codbixiyaasha somalilan ayaa u dareeraya goobaha codbixinta saacadaha soo socda waxaana isdiiwaan geliyey dad ka badan 1 milyan oo qof sida ku qoreen bogga internetka ee guddiga doorashada dadka ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka maantana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shir jaraa'iid oo uu kaga hadlayo arrimaha doorashooyinka berri loo dareerayo waxa uu ku qabtay magaalada hargeysa haddaba shirka jaraa'id kadib ayuu wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule waxa uu waraystay madaxweyne biixi isagoo ugu horeyna weydiiyey ujeedada uu shirka jaraa'id u qabtay
ujeedada waxa ahayd berita waxaan u dareerna codbixintii markaa shacabkan la hadlayay waxaa doonayaa inuu iftiimiyo ujeedadaan u leenahay shirka ujeedadaan ka leenahay inay ka ballaanatay qof la doorto inay dalka horumarinta tahay inay dadka waxooda yeesho inay codmaysa yeesho in golahu uu dalka danta runi tahay marka in nabadgelyo lagu qabto waxaan uga mahadnaqay shacabka iyo dhalinyarada ololeysa ee nabadgelyada iyo sida qiyada wadannimada lahayd ee ay soo amabaxeen waa uga mahadnaqay codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dadka tilicisanna waa kala dardaarmay markay dhammaato haddii muran yimaadana inuu muranku noqdo mid degan oo ilbaxa oo adoo wax yar doonaya aada danta qaranka dhaawicin aad si nabadgelyaa u dacwato ilaa maxkamadda ay furan tahayna waan ka warramay marka qodobadaasaan ka warramay
dad badan baa madaxweyne isweydiinaya laba sannadood ama ku dhawaad aba madaxweynaha xisbi xaakimka gudoomiyaan ojay iyo labada xisbi mucaarid waxaa kala mulateen oo ku mulmaysteen qabashada doorashada wakiilada ee deegaanka weliba wakiilada khadka aad hal mar baa isla jaan qaadeen maxamed wax markii hore isku hayseen markii dambe iska baxay muxuu ahaa
tasoolo soo tala aan shidmo tala aan rugi walu rafaala taa waxa doorashada saloo qabtaa doorashada ma inbada bay dib u dhacday sharciyadu ma dhameyn marka demudar yar ayaan soo deedeynay qodobada marayo oo ku doodeynay xisbiyada badan waxa loo dhistay waxa weey in raayaal kala duwan iska lacaan oo tala la shiiro oo lagu doodo oo lagu kala calowdo oo la isugu soo noqdo oo muruf khaas kaado marka maxaa la helayaa talada bisi cuntada ilaa la kariyo oo dabka la saaro meel cunaa ma islaata talada waxaa u baahan tahay in dee la shiiro oo ay mucul yahay inaan istilin kuwa kala tegnayno laakiin taladan waa ku doodaynaa waa ku daalaynaa dadna waxaa la helayaa tarunta marka waa dhab laba sanaan shaysanay cid isugu kaaya iman annagunba kala baxayn kol soo noqonay waxba kamay tahay waxba kamay tahay waanuba sheegay wax alle wax raayo iguree u gaaray nagu dareen ma jirin
waxaa dhexeeya dhaqaalaha matalan imika 15 million xukuumadaada bixisay baan xusi ku hayna 15 million qura caalamka ka soo gaaray ma laga yaabaa in xiriir ka dhexeeyo murankii la siyaasadeeda hore in lacagtii loogu deeqi jiray Soomaaliland xilliga olog doorashooyinka in la joojiyo
taa horta waxaan ku sheegayaa iyagu safiirada imanayay waanay lahaay waa heshiiya midowda mataqaana waxa la lahaa isu celin waa isku noqo heshiiya u bay lahaay laakiin option ay noo keeneen oo tabaygu loo dhigay waraan wajir kii u dambeeyey qolada mucaaradka ayaa codsatay inuu goobjoog ka ahaada iyadoo ka dabcan mucaarad hore uu ka baqaa dowladda oo waxa dowladda ruux doonta soo doonta iyagoo doonaya inuu caalamku loo wax ku heshiin anoo waa ogaa intaasi lagu lahaa laakiin taada kale annagunbaa rurweynay alxamdulilah waa rumaysan waa waa mahad qeyb qolada xisbiyada maxaa isug sug ta kale lacagta la bixin jiray inay gooyeen arrintan markii talada aada ku raagteen anu ma garanayo lacagtii hore bixin jiray iyo tan waxay u gooyeen mala odhan waxay u gooyseen mala odhan lacag baan ka doonayna waayo haddii doorashada lagugu taliyo oo lacag lagugu siiyo waa lagugu talinaya doorashadu waa waajib qaran innagayna saarantay waa meelaha qaranku reer u baahnayn in cid kale soo fargeliso annagoo xisb mucaarida iyo xukuumad iyo shacbi taa ka duureyna annagoo isku tashanoo wixii wax noo keena waxay noqotay 3 million kii qola yurubiyanka iyo 2 tobankii waanshataa wey
goobjoogayaashii ugu badnaabay 103 daan kaba badnayn oo safiiro ay ku jiraan safiirkii ku jiro diblomaasiyiin wacda ay ku jiraan madaxweyne Sierra Leone hore ku jiro 2007 ilaa 2018 Sierra Leone madaxweynaha ka ahaa maxaa si leedahay tirada intaa leg maxaa wada waa maxuu jadalooda
waa cadda waxa wada Soomaaliland baa laga yaabay la isjaabinaya ma dhaba intaasoo talaba kariya qaaday ma dhaba manabgeyn ku qabsan karaan runba waxay la yaaban yihiin lama ictiraafsana waa meel yaroo abaara waa qabaa'il waxaasa lagu akhriya cadowga Soomaaliya waa xamar ugu badan dowladda xor wax kala ma qabato yani intaas way faafisa deetana waxa maalmo dhacday doorashada ka heshiye haye diiwaangelinta ay sameeyeen haye ololihii ay sameeyeen dhowr qabaan haye sanaaduqda ay dirayaan markay sanaaduqdu waa caasimada ka baxay hadda diiwaasiinta iyo safarada siyaasadda marka waxay ku jirtaa Soomaaliland baa saaran midii qof halkaa saaran in waxaa laga filayay ay adduunka mootay ka baxdo iyo erey qabacdo waana tan maanta shacabka ugu dayaya waa maanta intaasoo dhan indhahooda cadi weyn waxu jaro waxay noo saahilina
way madaxa suu shaqsiyad beena ku wadiyo dadaad xilka haysay inta badan waxaa la tilmaamaa madaxweynaha ugu badan ee dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo madaxweyne kay inta ugu badan fagaare kaga hadlay haddana way soo fadhiisatana wada hadalkii muxuu ahaa Jabuuti weli ka wada hadlay mise shaksiyadaad madaxweyne farmaajo inay cabta adigoo Muuse ah mise wax kale ayaa jira
horta arrin farmaajo berigii hore Soomaaliya ismaan aha aadna rusuqan waa fiishanka aadoo asaaji marka wax alle wax olay shaksiyana oo naga dhexaysa ma jirto haba yaraatee waa qofka gacmaha kula fiyeeyay dad aan mareykanka joogna inay yar baa u hayso markaa arday ah ma arki jirin adeegyadii waa arki jiraan marka isaga aanu ma haysto farmaajo ma haysto waxaan soo talaal xalbtaala waxaan kadda waxaan la kadam qalaya oonan ka dagaalamaya waxa weey maanta rag xal jooga ee oo Soomaaliland wixii ku dhacay ee wariga annaga dadka tirsan xurmadii ereygaas aan ka dagaalamayaan qof walba oo Soomaaliland oo ku jira ka dagaalama ka yar ka dalan doona ka dhashay ka jooga
si kale oo afagaar laga hadlaahayn oo arintaad uga dhaadheen karta wuxuu muuqataa
marka la soo noqday waan garmaxsan isagu wuxuu daafacayaa waxa lagu daariyay inuu midnimada Soomaaliya ilaaliyo oo Soomaaliya ilaaliyo ay Soomaaliya iska tahay qayb ka mid ah Soomaaliya
Soomaaliya
aan la taasaa baa arkayda tu aan ku lahayn inay ka dagaalamaan tahay inuu waa tidada dunida la rabay
sidoo kale ku wada hadalba Soomaaliya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay dowladdi ka horreysay madaxweyne Islaay bilowday aduguna dhowr jeer isku deganaada ba qaadan wada wali ay muxuu hayay si uu halka ugu jiraan xisbiga mucaaradka oo cidoo kale waxay soo jeedeen in laga baxo wada hadalada la joojiyo oo ay ku faa'iideen dowladda Soomaaliya sidoo kale soo sheegay waxa uu muuqataa aan ku jiri jirtaa in wada hadaladaasi ay ka baxdaan Soomaaliland
oo hawl waxaan ahayn wax lagu hadlo laba baa goofar waxaanu qaadanayna xal gaar ah ku qabsanayna waa maay macquul ma tahay waxa uu sheegay waa darbaan uu ka dhigay wadaa nool kelmad diidana inaanu hal weydiin loo istaagin wari farmaajo taariikhda mid buu kulay ninkii uu maxaa maxaa Soomaali ninkii uu qursay waa wixii dhacay iyo Soomaali wax soo qiray waxa boor soo fixireen waa isla isla qoray hal garinka waa mid qoray oo talaal hor loo wanaagsan oo laga baqay dadkuna maanta caalamka dhex xog soo muuqanay hadba loo karaa inagoo garanay oo wixina maamulanay caalamka iyaga la hadlayna ku qarana waa arrin dowladda waxba ma baadhay maxaa loo wadaa ay doon socona xal xal yar yar wadaan qama maanta caalamka dhan ma joogo wuxuu markaas ka noqonayaa inuu Soomaaliya dal xora oo wuxuu maamushay oo horena xor u ahaatay marka dariiq ina lahayna adoo garan lagu dagaalamay adoo garan leh kasaa lagu lubiyo inuu gartana si fiican oo duuban oo midaysan aanu sheegan maale
taas oo gudoomiyey sabab laxweyne waqtigaagana kaaga mahadnaqay oo inagoon ballansanayn adii moorinta u garaacay taas oo gudoomiyey soo weydiinay doorashada in saada berikada loo dareerayaa xisba xaakim ahaan madaxweyne ahaan maxaa dadka u ballan qaadaysa ma ku qanci doontaan golaha wakiilada murashixiinta kuu sharaxan iyo murashixiinta golaha deegaanka idin sharaxan ee waaye doorashada inay ku qancaan natiijada doorashada
waa khasab baryama sharci waa farci qofku wax sharci ku dagaalo inuu ku dacwanayo haddii ilaa wax laga qaldo sharci uu maraya hadduu qalad soo baxo maxkamadda u celinaysa haddii sharciga uu bilaabo ka soo bilaabo goobta iyo commissionka iyo maxkamadda hadduu wax ku helo xaqiis loo celinaya hadduu ku waayo uu raacaya haddaa intaa diido dee dacwada dowladda sidoo kale wax doon sa qadar sharci wala ma jiraa ma socono marka anigu ku qasbanahay xisbiga ku qasbanahay kuwa kale ku qasbanahay toogo ta kale waa qof qof imika doorasho وقفك وحترصد شرع المرأة هذا وحكوه لنا نسيبك هذا وحكوه لنا فريح
كاسي وحا وحا مدحوينها سومالي لان موسبيحي او ورمييي ورياها فيه وهي مقالة دهر قيسة خادر محمد عكولي لنا عكلنا ددوينها كنو المقالة دهر قيسة هيا كدرين عليييه دورشادة اي بري عدكو ده كدي بندوران سلوريها ييغا خادر محمد عكولي هيا سيدو كالوحا ولكو الميقار كميدا دادكا عضينا اي بريتو واربحنتان ايونا كسودري
dadweynaha ku nool Soomaaliland ayaa maalinta barri ah u dareeri doona codbixinta doorashada golaha wakiilada ee deegaanka isku sidkan qaar kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo dhalinyaro dadka mutaalimiinta qaybaha bulshada kala duwan dad waayeela intaba isugu jira ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa waxaana weydiyay ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay ninkan wal magacaaga ma
waan bismillaah magacaygu waxa weeyaan Mustafa Maxamed Cabdullaahi Dagaal wax weeyaan doorashadan aad baan ugu faraxsanahay dhacaysa ee xaq ah wax weeyaan deeg kaarka waxaan ka qaatay goobta badcas marka halkaasan ka codeynaya insha Allah barina diyaar baan u hayaa inaan halkaas tago aan u lugeeyan ka codeyo
marka Mustafa doorasho hore ma codeyn
ha tiim madaxweynaha ayaan codeeyay dhowr doorashooyin waan ka codeeyay wadanka maanta shantii markii heed ayaa message bay soo galay isoo direen qoladan commissionku ilayhiin de si wanaagsan qofka u wacyi gelinayaan ilayhi muwaadin de waxaad ka qaadatay iyo xasuusinayaan xitaa qofka halku kaarka ka qaatay marka wixii la waxa ku qornay kaarka waxaad ka qaadatay badacas marka halka fadlan muwaadin kadib iska kacode marka insha Allah diyaar banahay inaan halkaato
aad baad ma san tahay marka nani kala yin doonayaa nin wayeelaa isneenan magciisa weydiyey magacaagad ku bilaab marka hore
bismillaah maxamed abd mahmud qolo magaleer maxamed fuul istiri doorashadan de wada doorashooyin badan oo soo ciday wax jira intii dad kala cadayba doorashadan hadda aad iyo aad baan ugu qaraxsanahay inay dad doorashada xor iyo xalaal ay dhacdo sidaa ka dalig waxaan dadku arkay inuu ku faraxsanahay in horumada gaarnaynta Soomaaliland lahayd baa loo arkaa inuu la tahay
ma haysta ma kaarti cod bixinta oo mucdeynaysa
waan haystaa waan ii diyaar insha Allah diyaar baan waxa diinta ilaahay laftiidaa inaan subaxba ku rido diyaar wax alaahay aan ugu rido codkayga wana sidoo kale waa ka fudud oo de kumisha kleftigiisa waa lagu mahadnaqaynaa inuu deeddu goobihii ku dhiyo oo anu sinay baa ka codaynay ugu tasiinay marka hore rug meel kaliya haa jirtay doorashadii dhowaad ee madaxweynaha laba laga dhigay imikana waaba afarba marka waxaan arkaa inuu si fudud dhamaanayo
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa amiira axmed ta'liin nooc 38 jir waxa weeyaan markii kowaad aan ka qayb galay doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay insha Allah
magacaygu waa axmed maxamed axmed wakaalkaygu waa sitaa waxaan ka codeynayaa degmada axmed dagax macalin daawud iskuulka macalin daawud leh diyaarada waxaan u hayaa musharaxayga aan taageersanahay aan u codeeyo soo galay maanta duhurkii soo gashay waxaan ii tilmaamaysaa goobta aan horey u codeeyay doorashooyinkii hore diyaarna waxaan u hayaa toddoba subaxnimo waa inaan iska xaadiriyo haddii aan la yidhaahdo uguna soo rido musharaxa aan taageersanahay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu hooyo waa faaduma xasan cilmi marka maanta waa doorashadiinii inoogu adkayd eenu galno inkasta in doorashooyin badan hore soo galnay marka doorashadan waa doorasho isku sidkan insha allahu aroorta markuu waa guberiyo waxaan doonayaa anugu inaan toos uga qayb galo xisbigan taageersanaya inuu guuleysto
magacaygu waa cabdilaahi cabdixasan ku nool magaalada hargeys xaafadda maxamed haybe insha allah britolo waxaan ka codayn doonaa xaafadda maxamed haybe ku nool marka britolo waxaan codayn doonaa musharax matali doona golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka anoo ka arkay unista insha allah
khadar maxamed akule VOA hargeysa
lanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxa dhigaysan laga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhigaystaha waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa khamiistii ku dhawaaqay inay heshiis ka gaareen waqtiga la qaban doono doorashooyinka qaran ee dalka arrintaas waxay ka dambeysay kadib shir maalmo kooban socday oo ay madaxdu ku yeesheen xerada afisiyooni ee magaalada muqdisho mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu heshiiyey ayaa ah in muddo laba bilood gudahood ah ay dalka ka dhacdo doorasho haddaba muddadaasi lixdanka cisho ah dalka ma uga dhici kartaa doorasho dhan walba ka hufan waa mawduuceenna toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah doctor Uwees Cabdullaahi Cali oo shahaadada b h dga ku haysta dhaqaalaha iyo siyaasadda doctor Uwees ayaa sidoo kale ah cilmi baare ka tirsan hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho doctor Uwees soo dhowow marka hore lixdan cisho ma kula tahay in lagu qaban karo doorashada soomaaliya
aragti ahaanteyda waxaan isleeyahay lixdan bari haddii la dadaalo oo maalmaha soo socda laga shaqeeya sidii guddiyada loo dhammaystir lahaa doorashada guddiyada marka horena tababaray soo qaateen haddana haddii guddiyada beddel lagu sameeyo dabcan tababar waa loo baahan doonaa ergada waqtigay u baahan tahay baarlamaanka ama golaha labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hooseba doorasho lixdan bari waa ku dhici kartaa laakiin waxay ku xiran tahay sida heshiiskii shalay la gaaray heshiis buu ahaa laakiin fulintiisa sida ay uga go'an tahay dhinacyada siyaasadeed ee ku heshiiyey oo saxiixayaasha ah inay dardar geliyaan oo la bilaabo maalmaha soo socdaba waxyaalihii ama makaaniyaadkii loo baahnaa oo midii dhaqaale midii abaabulka guddiyada lasoo xulayo iyo in guddiyadan hadda qabyada ayoo dooda badan ka dhalatay oo hadda lagu heshiiyey in wax laga bedelana ee la soo dhamaystiro marka waxaan isleeyahay lixdan bari way yar tahay laakiin haddii laga wada shaqeeyo oo dhinacyada siyaasadeed oo hadda heshiiska gaaray ay ka wada shaqeeyaan oo si dhab ah uga wada shaqeeyaan kalsoonina ay maaragtay abuuranto in waxaan aaminsanahay lagu dhamaystiri karo sida ugu dhaqsiyaha badan
waayahay وما سنت هذا ترأوس إن دقيستياشي أين أدي دونا دقيستها بقوه رأي أين جعل هاي إن أن سودوي سودو ولا أدي قوب اللابي مقع هذا يهلك أدجكت
مقع يقوى دليت محمد فارح وحن جوا مقالة المدشو وعنا بدكتور كنا ودي دورشدي ولوه الشيهي إن لحظة ما الموت قدوه دلو قفته دورشوين كي هوري لو كن يلحتون كي وحاكد عذي مسما سوق بلارن oo quraasin la kala xoogay in maareeyay musuq fara badan u jiray marka malaga yaba doorashadan inay kaas ka musuq yaraato ama taas ka darnaan doonta ama isindeen
doorashadan waxaan is leeyahay aniga aragti ahaantayda waxaan is leeyahay in hadii madaxda dowlad goboleedada iyo madaxda dowlad federaalka ay hadda joogta oo xilkoodu dhamaaday hadii ay laga wada shaqeeyo oo si daacadna laga wada shaqeeyo in la heli karo doorasho runtii loo dhanyahay oo dadkuna ku wada qanacsan yihiin waliba maadaama doorashadu ay ku beeskareysan tahay ama ku saleysan tahay qaab maaragtay beel ay ku saleysan tahay in maaragtay laga wada shaqeeyo sida dadka la soo xulayo kale ay si aan musuqmaas u lahayn wax u doortaan marka waxaan is leeyahay maadaama hay'adihii sarsare ee runtii waxyaalahan xakamayn lahaa aysan hadda Soomaali haysan dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo xukuumadda hadda maaragtay xilgaarsiinta oo prime minister Roble uu maamulayo runtii maadaama uu doorashadii dhabarka u rutay waxaan is leeyahay in la xakameyn karo oo dadaal badan la sameyn karo oo la yareyn karo musuqmaasuqa laakiin mar walba waxay ka go'an tahay runtii labadaas dhinac ay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan waxaan is leeyahay hadii labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan oo ka go'an tahay si loo helo xildhibaan dadka oo matalayna ay doorteen ay ku wada qanacsan yihiin masiirka dadka Soomaaliyeed ee matali kara oo qaab musuqmaasuq soo bixin waxaan ogsoonahay oo xaqiiqa ah xildhibaanku marku ku soo baxo qaab maaragtay musuqmaasuqa in uu ka leexanayo wadiiqada saxda ah ee dalkan maaragtay dib u dhiskiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo in dib lagu soo celiyo maaragtay horumarkiisa in aan la heli karin hadii aan la helin xildhibaanku soo baxay qaab maaragtay toosan oo aan la musuqmaasuqin aanan la boobin marka boobkaas waxa ka hortagi kara waxa weeye wada shaqeyn iyo dhab ahaansho runtii ay dhab ka tahay maadaama doorashada hadda deegaanada ay ka dhacayso ay maartay inta badan maamulayso dawladda maamul goboleedada ama dawladda xubnaha ka dawladda federaalka madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedada mas'uuliyad baa ka saaran marka waxa isla yahay hadii laga wada shaqeeyo way dhici kartaa doorasho dadka wax dooranayo oo la siiyay inay wax doortaan oo qabaayil ka mid yahay in maaragtay la siiyo xuquuqdooda doorashadan lagu heshiiyo inay dadkaas matalaya ay soo doortaan
wayahay waa mahadsan yahay dilayta dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhow saaxib
magacaygu waa Cabdixaan Cabdullaahi Cabdixaan Suudaan joogo dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Mannheim xaarab ina weydiiyey doktorka maadaama hadda maamul goboleedka kasta laba magaalo oo lagu qabanayo doorashada balaga yahay madaxweynaha markaas ka talinaya maamul goboleedkas inuu saameyn xoogan ku yeesho ala kursigiiba oo uu soo saaro saaxiibkiisa ama qof markaas uu isdhahay saaxiibka uu codayn karaa
walaal Cabdiqaan waa maasan tahay dabcan doorashada waxaa maamulaya oo hadda heshiisku soo yahay deegaanada ay ka dhacay dowlad goboleedka maamulaya marka runtii inuu saameyn ku yeelanayo wax dood ay ka taagan tahay malahan laakiin waxaa muhiim ah in maadaama doorashadu ay ku saleysan tahay doorasho dadban ay tahay kuna saleysan tahay qaab qabaa'il oo qofka la soo dooranayo oo qabiil matalayo in qabiilka loo siiyo loona ogolaado inay qofka ay rabaan oo isleeyihiin waa ku matali karaa dowladda federaalka ee Soomaaliya in faragelintaasna laga ilaaliyo oo madaxda dowlad goboleedada ay ka ilaaliyaan runtii way dhacday 2016-kii in faragelin lagu sameeyay oo qaalin ama door runtii faragelinaha ay dowladaha xubnaha ka ciyaareen oo dad ama saaxiibadooda ama siyaasadda ay ku saaxiib yihiin ay keensadeen laakiin waxaan is leeyahay cashar laga baran karo weeye dalkan hadii la rabo in hore loo socdo oo horumarkiisa iyo dibadiskiisa laga shaqeeyo waxaa laga maarmaan ah in dawladda xubnaha ka madaxdoodu ay garowsadaan inay u madax baneeyaan oo dadka qabaa'ilka oo raba inay xildhibaan ka soo darsadaan loo madax baneeyo oo waxay maaragtay rabaan qof ay rabaan ay dooranaya lagu madax baneeyo laguna faragelin. Marka waa wax laga baran karo 2016-kii waana waxaan isleeyahay waa la qaban karaa oo haddii runtii la rabo in dalkan maaragtay la badbaadiyo in dad la isdhihi karo uu matali karaa deegaanka iyo dadka soo dooranaya soomaaliyana wuxuu u qaban karaa runtii ama wuxuu kusoo kordhin karaa ama wax ka bedeli karaa duruufaha dalkan ka jira oo runtii aad u baaxad weyn leh. Marka faragelintu in ilaa xad la ilaaliyo oo loo madax baneeyo dadka wax dooranaya ayna noqoto mid loo siman yahay oo feer ah, feer aan maxaa la dhahaa free election micneheedu waxa weeye inay ka madax banaan tahay faragelin iyo musuqmaasuq.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Wes. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta kaga hadlayno doorashooyinka lixdanka maalmood ee soo socota la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Waxaana marti ku ah Dr. Wes Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku haysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay markaan in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Cabdisaax Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Baladxaaw iyo gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinaya cilmi baaraha waxay tahay sida ku cad heshiiska doorashada dadban. Maamulka Axmed Madoobe wuxuu degmada Garbahari usoo magacaabayaa maamul cusub. Maamulka cusub ma doonayaan shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan. Su-aasha taagan waxay tahay sidee maamulka cusub ula shaqeyn doonaan shacabkaas?
Walaal Cabtax, runtii arrinta Gedo waa arrinta ugu adkeyd oo sideed beled u dambeysay doodaha runtii aadka la isugu haysta ee kamid tahay cidda maamulaysa. Dalkan wuxuu qaatay hanaan federaal buu qaatay, waxaana lagu heshiiyey oo heshiiskii 17 September nuqul ka mid ah oo ahaa in maamul goboleedyadu ama dowlad goboleedyadu ay maamulayaan doorashooyinka labada degmo lagu qabanayo oo dowlad goboleed kasta labada degmo lagu qabanayo doorashada uu maamulo. Marka Jubbaland gobolka Gedo waxay kamid tahay dowlad goboleedka Jubbaland bay kamid tahay guddiga hadda khilaafaadkana oo prime ministerkuna hadda uu ka shaqeynayo oo uu soo dhisay guddi khilaafaadka. Iyo runtii waxaan isleeyahay wax badan bay qaban karaan reer Gedo ama dadka gobolka Gedo kasoo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Madow. Waxaa loo baahan yahay inay dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo intaan doorashada hadda waxa lagu guda jiro. Guddiyada khilaafaadkana ay runtii door muhiima ka qayb qaataan. Dowladda Jubbaland iyo Axmed Madowba waxay maaragtay runtii u leeyihiin kaalintooda inay qaataan oo ku aadan in dadka deegaanka gobolka Gedo ama magaalada Garbahari dad matalaya ay soo qulaan. Marka waxaa muhiima marka hore khilaafaadka iyo midmadowga la isku hayo in la dhameeyo oo guddiyadan khilaafaadka ay door ama kaalin mugle ka qaataan sidii khilaafaadka loo xalin lahaa. Marka labaadna Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland uu runtii tixgeliyo dalabaadka ama baahiyaha ama runtii dadka gobolka Gedo cidda ay rabaan inay dowladda federaalka usoo dirsadaan oo xubinta baarlamaan ay siinayaan inay u madax banaan yihiin oo dadka gobolka Gedo ay xaq u leeyihiin inay soo xushaan xildhibaankooda sida deegaanada kale ee dalka Soomaaliya ay iyaguna u leeyihiin xaqooda inay soo xushaan. Marka waxaan isleeyahay haddii gudda khilaafaadku uu runtii door muhiima qaato Axmed Madoobana uu siiyo madax banaanida in dadka deegaanku ay soo xushaan xildhibaanka ay rabaan, runtii waxaan isleeyahay waa la gaari karaa, xildhibaankaasna dadka deegaanku way soo xulan karaan. Marka arrintu waxa weeye marka hore in khilaafaadka la dhameeyo. Haddana runtii heshiisyada waxaa ka mid ah in booliska Amison ay maamusho arrimaha doorashada. Marka waxaan isleeyahay guddoomiyaha lasoo magacaabayo wuxuu runtii ula laabanayaa in dadka deegaanka runtii ay doortaan. Deegaanka Jubbaland iyada laftigeeda loo madax baneeyay inay kaalinteeda qabashada doorashada deegaankaasi la si buuxda loo siiyo.
Waa mahadsan tahay Dr. Aweys. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Sandiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waa maasantiin v o a dhammaan iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan weydiinayaa runtii haddii maamul goboleedyadii na awood la siiyey doorashada ay ku qabtaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana guddi doorasho oo isla shaqeynaya ay ka soo baxeen, haddii lacala meelaha qaar ay isku khilaafaan xaggee marjacahooda ay u noqonayaan oo khilaafkooda maaragtay lagu xalin karaa guddiyada doorashada?
Waa maasantaa Sadiiq, waa su'aal runtii muhiim ah weeye in guddiga waxaa jira runtii labada dhinacba guddi doorashay soo kuleen oo dowladda federaalkana guddi bay xubnay soo xushay dowlad goboleedna xubnay soo kuleen marka waxaan isleeyahay aniga haddii labada guddi runtii ay ka timaado arrimo khilaafaad maadaama hadda aysan jirin hay-adihii runtii khilaafaadka xalin lahaay oo maxkamadda dastuuriga ay ka mid tahay waxaan isleeyahay in guddiyadaasi laga wada hadlo sidii doorashadii horeba waxyaalo waxaa iska jiray runtii boob ah way jireen arrinta khilaafaadka doorka guddiga khilaafaadkan isleeyahay wuu qaadan karaa oo xildhibaanka ama doorashada doodu ay ka timaado oo laysku khilaafo waxaan isleeyahay guddiyadaasi xalin kara laakiin mar walba waxaan laga fursanayn madaxda sarsare ee dowladaha xubnaanka dowladda federaalka iyo dowladda hadda federaalka xukuumadda xilgaarsiintu iyo ra-iisul wasaaruhu inay door runtii muhiima oo lagu xalinaya maaragtay tabashooyinka mar walba doorasho dhacdo tabashaa ka timaada laakiin marka ugu dambeysa waxaa loo baahan yahay in maaragtay la qaato go-aamada runtii masiirka oo ah dalka hore loogu soconaya marka waxaa isleeyahay guddiga khilaafaadka kaalintaas qaadan kara haddii guddiga khilaafaadkaasi ay ku adkaato inuu kaalinta qaatana xukuumadda hadda xilgaarsiinta iyo dowladaha xubnaanka madaxdooda aan isleeyahay waa dhammayn karaan sidii hadda khilaafaadka ka jiray iyo tabashooyinka ka jiray heshiisyada doorashada loo gaarayna waxaan isleeyahay waa loo gaari karaa laakiin waxa mar walba ay ku asteysan tahay oo runtii masiir u noqon kara dadka madaxda ah inay ka go-an tahay doorasho loo dhan yahay oo loo siman yahay oo dadka soomaaliyeed u siman yihiin deegaanada wax laga soo dooranaya iyo dadka soo dooranayana oo xildhibaanka laga soo dooranaya inay maaragtay iyaguna ay helaan xuquuqdooda loo siiyey ama loo asteeyey inay ku doortaan qofkay rabaan marka mar walba xildhibaanku wuxuu matalayaa waa qabaa'il ama beel buu matalayaa beeshaas inay go-aanka ka gaarto qofka ay rabto inay usoo dirsato xildhibaanka dowladda federaalka ee soomaaliya marka arrimaha khilaafaadku guddiga khilaafaadka kaalin mugla qaadan kara haddii guddiga khilaafaadka ay maaragtay kasoo bixi waayaan ama ay xalin waayaan khilaafaadka ka yimaada doorashooyinkan waxaan isleeyahay madaxda sare waan ka wada hadli karto oo go-aan ka qaadan karto waana laga heshiin karaa marka mar walba waxaa weye waxaa saxda in la qaato sida maaragtay loo badbaadiyo dalkana doorasho ku aado masiirka dalkan iyo duruufaha ku xeeran oo runtii aada u baaxad weyn oo aan ku koobnayn doorashooyin keliya laakiin in si dhabaa looga ambaqaado dhibaatooyinka hareereeyey dowladnimada soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay marka waxaan isleeyahay go-aamada saxda ah oo maaragtay in lagu beyskareeyo go-aamo loo dhan yahay oo cid walba ay doorkeeda qaadanayso oo dib heshiisiin ku salaysan wadahadal ku salaysan consensus inay noqoto oo wax loo dhan yahay oo inclusive ah oo qof walba maaragtay doorka uu lahaa ama kaalintii loogu talagalay inuu ka qaato la siiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Dr. Uwais Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku heysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, kana mid ah cilmi baarayaasha hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti iigu ahaa. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii su'aalaha weydiiyey doktorka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo waxaad dhegeysanayseen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanayay magaalada Washington. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ee magaalada washington. هاتان واحد كسو دواتان برامشكا بقان كاي هده هواكان أحمد فارح علي إذا جاء.
وبرنامج كي دقن كي يهدها إلانتا أف سوماليقا VOA إيا قيبتي سدحاد شاكذي واسوغي إيا ورسامي صدعالكي صدن كمالموت قالين كي الله أنا حريستيه حسين شيخ أحمد كدري إيستيا اللبضي قيبوت إيا تنكوه الرئيسي عن واحد إنك حصوصيه waasuge waareer sabay la hadhexe warsamana waareer mudug waxay ku kulmeen gaari xamar ku socda oo gaalka ay ka yimid kaasoo uu warsamana la socday waasugana uu jawhar kaga soo biiray labaduba waxay u socdaan qaraabo ay magaalada madaxda ku leeyihiin isla markii ay is arkeenba waxay gaariga dushiisa ka bilaabeen sheekooyin iyo suugaan xiiso leh oo socotadii baabuurka saaray ay si wanaagsan u jeclaysatay mid waliba degaankii uu ka soo jeeday dhaqan hoosaadka ka jira iyo xoolo ama beero waxa looga nool yahay ayuu ammaanay isaga oo wuxuu sheegaba gabayo ama heese u soo dalishanayay hase ahaatee weli iyada oo sheekadooda dhaga iyo laab furan lagu dhageysanayo ayay xamar soo galeen. intaasi waa sheekada inteedii hore dabadeed wuxuu yiri qoruhu run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshaha magaalada xamar adigoo ka timid dibadda ama gobollada gudaha laakiinse waxaa maalintaas dadkii baabuurka saaraa qaarkood kala qiimo badnayd sheekadii murtida iyo xiisaha lahayd ee waasuga iyo warsame dadka intii sii badnayd waxay baabuurka ka degeen iyagoo labada oday niyadsami u muujinaya dadka oo dhan qarba qarba ayay baabuurka uga degeen maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii bannaanbaxa loo dhigayay ayidaadda ku dhawaaqidii qoraalka af soomaaliga dad rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabbayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaaya waasuge iyo warsame markay baabuurkii ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhegyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaanna la dhaceen ayay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa. aad ayay umuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu waramay waasuge oo tallaabadaas af soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaa saaxiibkii ku yidhi warsamow allayle reer magaalkii waxay afaf shisheeye ku dhaqmaanba hadda ayay runta u soo degeen waxaana sideedaba la yidhi lama huraan waa cawska jiilaal markaas baa warsame yidhi waasugow ma waxaa isaga kaa darsan shisheeyaha iyo sokeeyaha mase af soomaaliga iyo diinta carabta iyo soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay wuxuu raaciyey inkastoo aan ku afgaranayo haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayan buruugoyn karin biyana mayri karin wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala faquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad cabbaar ayay labadii oday ku murmayeen af carabiga shisheeyenimada ka daah iyo ka dayn maayo iyaga oo aan isla meel dhigin ayuu warsama dhex galay faallo kale oo ku saabsan bannaanbaxa si weyn ayuu ujeeddada bannaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay laakiin markuu ogaaday in dadkaa faraha badani uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qodidda af soomaaliga ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yaru siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay wiilku wuxuu odayaasha ku yidhi dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan mana garan kartaan wuuna iska dhaqaaqay warsamo waxay la ahay inaan marna looga maarmi karin tala iyo tallaabo af soomaaliga ku saabsan aad ayuuna wiilkii ugu carooday duqu wuxuu umuurtaa ku xusuustay gabaygii diini guray ee ahaa afku waalid buu leeyahay iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkii oo aabbihii dhalaye abaartiisa kama leexanina way abiyeen sharaye idankiisa hoose iyo gunta laga abuuraayo or iyo qaylo kuma fiicna iyo ka ana iri. Waa suga iyo warsaga iyaga ayaa isugu dambeeyey dadkii baabuurka ka degay. Inta ayan kala tegina waxay isu sheegeen danta oo mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. Isbarasho xiisa leh ayaa dhex martay labada oday, waxayna kala tageen iyagoo isleh ilaaheen mar kale hana kulmiyo. Sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen, wuxuuna mid waliba markaa bilaabay inuu tiigsado reerihii uu u soo muraaday halkii ay deganaayeen. Warsame wuxuu u soo danaystay walaalkiis oo ah laba xidigle ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo Dirir, wuxuuna habeenkaa u martay ahaa heer aqoon iyo dhaliya ka dhexaysay si uu uga tilmaan qaato. Subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalaane oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo. Wuxuu ku beegmay goor subax ah oo wax la kala agaasimayo. Askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa, waxay taleefan u direen Dirir, tuqiina kursi u dhigeen. Intii uu Dirir sugayay, waxyaalo badan ayuu warsame halkaa ku arkay. Wuxuu arkay askar rag iyo dumar bale oo koox koox loo cayaarsiinayo. Wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo siday u kala sareeyaan u kala salaan qaadanaya. Wuxuu markii ugu horreysay dhagihiisa ku maqlay af Soomaali laysku gaardisiinayo. Wuxuu kaloo halkaa ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh daafaca iyo horumarinta dalka intaba. Warsame isagoo ku dheegaysan daawashada cayaarsiinta ciidamada oo aan dhaga iyo indha kalaba lahayn ayuu arkay Dirir oo korkiisa taagan. Halkaas ayayna iska raaceen kadib markay salaan iyo iswareysi gaabanay si farxadu ku dheehan tahay ay isku dhaafsadeen. Sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga Dirir, warsame wuxuu arkay jidad iyo daaro fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambeysay. Dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay siday howlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda. Waxyaalaha looga sheekeynayay waxay duqa ku dhaliyeen su'aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan reer miyiga inay wax u qabtaanse aysan u soo jeedin sida baahida ka taagan xagga daaqa, daawada iyo biyaha. Aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan warsame aad ayuu umuurtaas u ammaanay, wuxuuna u soo daliishaday mahmaahdii ahayd arad waa dan uskagse waa doqonimo. Dirir ma garan ujeedada mahmahda ka dambaysa, laakiin warsame ayaa u fasiray oo yidhi, Dirirow, waqtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoo na qabataa waxay ahayd dan, laakiin maanta oo ay dowlad Soomaali ay noo taliso haddaana wax qabsan waa doqonimo. Si wanaagsan ayuu Dirir markan u gartay ujeedada mahmahda. Wuxuu se jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxo. Markaas buu yidhi, warsamow, maxaad u tiri maanta oo ay dowlad Soomaali ahi noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dowlad nahay? Warsamana wuu qaatay ra'yigaas isagoo reer miyinimadiisa cudurdaarad ka dhigaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb afaraad kuna saabsan sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen. Halka idinkaga imaanayna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman balan mar kale idinkugu celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaa. Kumanaan Itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay caasimada waddanka si ay uga mudaharaadaan oo ay cadaadisna u saaraan dowladda dagaalka bahalnimada ah ee ay ku hayso gobolka Tigre. Dibadbaxa oo haddan maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa dibadbaxayaashu waxay wateen boorar lagu dhaleeceynayo Mareykanka iyo kuwa kale ee beesha caalamka iyagoo ka dhawaajinaya walwalkooda ku aadan xasuuq ka socda gobolka Tigre, halkaasoo ciidamada Itoobiya ay ugaarsanayaan madaxdii gobolka laga ceriyey ee hadda baxsadka ku jira. saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa axadan waxay ku dhawaaqeen in 1 million oo kuuro oo ah tallaalka Johnson ee COVID-19 oo toddobaadkan uga imaanayo dalka Mareykanka iyada oo ballanqaadaysa ballanqaadkeedii ay hore u samaysay. Ra-iisul wasaare Kim Bo-yong ayaa waxau sheegay in shixnadan ay ku jirto tallaal loogu talagalay 550,000 oo askarta kuuriyada koonfureed ah si uu ballanqaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden shirkii uu la qaatay madaxweynaha. Ugu yaraan 6 qof oo rayid ah oo afghaniyiin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos, waxaana sidaasi haddan maanta ah sheegay saraakiisha amniga ee dalkaasi. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan. Fanaanka Cabdul Qadir Umar Macallin Juba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenni fiidnimada laanta af Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxay noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intan mar kale kulmayna waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
Yeah, I'll take a look at you. ولا تجاه.